Бұл кішігірім ой. Әр адамның өзінің тура жолы бар. Бірде адасамыз, бірде жол табамыз. Бірақ жол тапқанымыздан адасқанымыз көп секілді. Алла тағалам, кешірші барша пенделеріңді. Кешірші біз адастық тура жолдан. Жүрегімізді ақшамен байлық көмген. Қаншама адам осы өмірден өте өлген. Бәрі де бірі жанып, бірі сөнген, бірі қалған, бірі арта, бірі алда. Не істейміз, біз қай бұрыштамыз? Алла тағала, бізден маған ұрыспашы. Мен түсінем әрине өз қателігімді. Арқалайым өзімнің жүгімді. Білем, өз жолымды тура жол табам деп өзіңе ғана сенем. Аллам, сенсің мені қалаған. Бір мешітке апарып орналастырған. Сонда жамағатпен бірде жаңаша түрде, жаңаша бір өмірге көзқарас салға бастаймын. Бауырым, кәне қосылшы қатарға. Таң атарма егер болмасақ, біз мұсылман боп туылмасақ. Сонда қанша біздің қонымыз? Кәпірмен тең емес пе? Жүрегіміз кең емес пе? Біздің мұсылман емессің бе? Әлде сен елессің бе? Жоқ, елес болуға жол жоқ. Елес болуға жол жоқ. Бірақ та 77-87 жарам-тарам жол көп. Соның бірінен ғана тура жол табаламыз. Өзімізді әрине рухани дінмен бағаламыз. Бағалаңыз өздеріңізді. Ішіңде сенің кім отыр? Қарашы ішіңе, жүрегіңе үңіліп. Шын мәнінде өмірден кетесің бауырым түңіліп. Қаншама бауырларымыз, қаншама қала мен ауылдарымыз адасып араққа. Тұншыққан сол жерінде орында қалақ қойған. Қаншама болған арман, бәрі де жалған. Бәрі де бақытты арақтан, ақшадан іздейді. Ешқашан үміт үзбейді. Бірақ та бақыттың жолы Алланың жолында екенін көп жандар білмейді. Солай.